ar ziņām studijā Agita Lapsa. Runāt par COVID-19 otro vilni pēc 3 dienu rādītājiem ir pāragri, savukārt iespējamai ierobežojumu pastiprināšanai izšķirošas būs tuvākās dienas. Intervijā raidījumā 900 sekundes sacīja veselības ministra Ilze Viņķele. Viņa skaidroja, ka Latvijā COVID-19 gadījumu skaits uz 100 tūkstošiem iedzīvotāji nepārsniec 15, bet nebūtu arī jāgaida, kad saslimstība pieaug tik tālu. Acīm redzot, šodienas un īpaši brīvdienu rādītāji būs izšķirīgi, vai otrdien valdībā būs jārunā par striktākiem ierobežojumiem. Uzsvēra ministre. Pat labam redzams, ka inficēšanās notiek cilvēkiem, kuri atbraukuši no ārzemēm un rīkojuši balles vai pasākumus. Tātad uzsvars ir ārzemes un iekštelpas. Šis būtu virziens, kurā jāsako notikuma rašanās cēloņiem un arī uz tiem jāiedarbojas, sacīja ministre. Valsts prezidents Egils Levičs šodien Sēlijā sāks Latvijas kultūrvēsturisko zemju apmeklējumu, kam sekos likumu par kultūrvēsturiskajām zemēm iniciatīvas iesniegšana Saeimā. Šim jautājumam Levičs uzmanību pievērs administratīvi teritoriālās reformas kontekstā. Valsts pirmā persona kritiski vērtē veidu, kādā reforma tika veikta, jo tajā neietilpa kultūrvēsturiskās piederības, unikālo kultūru telpu un vietējo kopienu identitātes saglabāšanas jautājumi, tāpēc viņš ir apņēmies jau drīzumā Saeimā iesniegt Latvijas vēsturisko zemju likuma projektu. Vīrietis, kurš strādājas Vācijas kanclēras Angelas Merkels preses birojā, tiek turēts aizdomās par spiegošanu Ēģiptes labā, teikts valdības ziņojumā. Starp Ēģiptes izlūkdienesta aģentu galvenajiem uzdevumiem Vācijā ir informācijas vākšana par tādu grupējumu kā musulmaņu brālību biedriem, aģenti interesējas arī par kristiešu koptu kopienas locekļiem un Ēģiptes pilsoņu vervēšanu par spiegiem. Itālija vakar aizliedz iebraukšanu no 13 valstīm, kuras tā uzskata par augsta riska valstīm COVID-19 pārnešanā. Iebraukšanas aizliegums tika noteikts ceļotājiem no Armēnijas, Bahreinas, Bangladešas, Bosnijas, Brazīlijas, Čīles, Dominikānas republikas, Kuveitas, Ziemeļmaķedonijas, Moldovas, Omānas, Panamas un Peru. Itālija bija pirmā valsts, kur skāra jaunais koronavīrus pēc tā uzliesmojuma Ķīnā pērnā gada beigās. Itālijā šis vīrus prasīs gandrīz 35 tūkstošu cilvēku dzīvību. Radioskonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.